радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата. Моя събеседник доктор Тунчер Кърджалиев, народен представител от ДПС. Здравейте, доктор Кърджалиев.
Добър ден, госпожо Марина.
Днес тежък ден, траурен ден за цяла България по повод загиналите наши сънародници в село Бисър, Хасковска област. Въобще тежка обстановка в страната и веднага възниква нормалният логичен въпрос. Подготвена ли е държавата България за тежки метеорологични проблеми? Какво показва суровата зима на тази година? Вашето мнение, вашето становище?
За съжаление, за най-голямо съжаление е така, госпожо Маринова. Днеска и народното представителство отдаде своята съпричастност по отношение на пострадалите. Ами, когато говорим за природа, за метеорология, може би трябва да излезем от периметъра на политическите пристрастия и преднамерените ни думи. Трябва да признаем, че човек, или по-точно казвам, човешката популация все още не може в пълна сила да предотврати и напълно да овладее природните стихии. Наистина, наистина, дълг на държавата е и дълг на политическото ръководство е по-точно да се вземат мерки за предпазване, превенция, ранно сигнализиране, логистика и подобни мероприятия. И от тази гледна точка, дори да съм изкушен от възможността и по тази тема, съвсем политически, както е типично за опозиционерите, предубедено да поставя тежка диагноза за некомпетентност, за несправяне с задължението си, няма да го направя. И този проблем трябва да се разглежда, може би, на общия фон на актуалното състояние на държавата. Трябва да признаем коректно, да констатираме по-точно обективния факт, че през последните дни имаше наистина и необичайни за страната явления метеорологични, или поне, ако са обичайни, то не толкова често повтарящи се, обръщайки се назад във времето. И това не е за България само. Тези явления изненадаха и богати, и силни държави.
Само, че при тях реда и дисциплината, държавата участва, реда и дисциплината са други, държавата участва много активно и някак населението по-малко усеща тези проблеми.
Разбира се, точно така е, но да не пренебрегваме, в Италия също има починали.
Е, Италия е от държавите, които в момента е в същата криза, като и ние.
А, сменихме им отбора вече, групата.
Да.
Не, паралел механичен не правя аз.
Да, да.
Просто трябва да сме обективни. Нали ви казах, изкушение е за мен да акцентирам на тази тема и да виня и да коря и правителство, и общини, но един обективен поглед показва, че с бедствието на хората, със страданията и особено когато става дума за живот и смърт, не бива да се спекулира и не на всяка цена по този начин трябва да се говори. Разбира се, има недъзи, има проблеми по отношение на така стопанисването на тези обекти, конкретно ако навлезем към темата, но такава държава живеем просто.
Да.
Всеки трябва да си понесе отговорността.
Прав сте, че трябва да се понесе отговорност, но като си спомня цар Калоян преди не толкова отдавна, казаха си тогава властите, че ще имат обица на ухото. Тази обица уша вързаха, сложиха на ухото, пък сега ето, че се случват даже още по-страшни неща. Защо така всяка власт смята, че всичко започва от нея? И в крайна сметка се оказва, че кой знае какви промени не са настанали.
А за цар Симеон може би говорите?
Не, цар Калоян наводнението.
А, цар Калоян. Да. Наистина тогава говорихме за обица на охото, за мерки, които трябва да се вземат, за да не настъпят тези събития отново да не рецидивират. Как да го кажа? Когато резултат на някаква криза има уязвени, има пострадали, тогава се говори за ефективно решение на проблема, когато е медийния шум, когато е експанзията по отношение на тази тема. Тази тема обаче времето и особено, как да го кажа, необременяващото в последствие стечение на обстоятелствата за власт имащите, я оставят в периферията на актуалните въпроси и такова е моето обяснение, тривиално обяснение. Сигурен съм, че сега седмици, месеци пак ще се шуми много, но по силите и компетенциите на една компетентна власт е, на една можеща, знаеща власт е, да поставят поне жалоните или да трасират пътя по отношение на дефинитивното решение на този въпрос. Често казвам, имайки преди това правителство, аз не съм оптимист обаче.
Направи ми много силно впечатление как два дни вече ни се внушава колко вредни са тези съоръжения, имам предвид микроязовирите, и колко опасности създават. От друга страна, колко вредни са и колко опасни са арендаторите на тези микроязовири. Те са виновни, чупели крановете, за да задържат водата, за да може да си отглеждат рибите. В същото време, аз си спомням, че тези съоръжения, изработени още миналия век, са част от голямата възможност България да има земеделие, защото от юли до октомври в България недостига на вода е много силен. И това са съоръженията, които дават благодатната освежителна струйка вода на нашите земеделски производители. Защо така се противопоставят, според мен, дали съзнателно или не, не знам, интересите на различните категории в българското общество? Разговарям с доктор Тунчер Кърджелев, народен представител от ДПС.
Да, и по медиите се заговори на тази тема.
Много активно.
Едва ли аз съм най-компетентният...
Не, вие като политик ми обяснете защо се случва така, че да търсим винаги някой да ни е извън нас виновен.
Ами това е в човешката природа. Човешката психика, особено нашето съвреме, особено на тези географски ширини, каквито са Балканите, винаги са инерциално настроени по отношение на възприятието, самия механизъм на възприемане на отговорността. Винаги за нас е по-лесно да я отхвърлим, да игнорираме темата и да я потърсим виновен извън нас. Факт е, и то неоспорим факт, че едно съвременно земеделие не може да съществува без, независимо микроязовири ли ги наричаме или по-мащабни, сега има и определени европейски изисквания по отношение на поливното земеделие. И според мен това са коментари на лаици или преднамерени хора да твърдят, че виждате ли тези съоръжения, хидросъоръжения, били едва ли не вредни, излишни и така нататък.
Да.
Да ги задържим в миналото. Аз не съм съгласен с тази констатация.
Днес сме свидетели на доклада, който Еврокомисията, двата доклада, които Еврокомисията предостави. Единия за състоянието на съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност, и другия за нашето кандидатстване за Шенген. Не са позитивни докладите. Какво от тук нататък и вие как оценявате тази европейска констатация? Разговарям с доктор Тунчер Кърджалиев, народен представител от ДПС.
Ами, докладът според нас, и ние го казахме това в кулоарите на парламента, е точно негативен. Той събуди голям интерес, защото аз още съвсем подробно с детайли не съм го разглеждал, но коментарите в залата, пък и това, което прочетох, бяха, че е подчертано критичен. Дори на времето върху това бяхме обърнали ние внимание, окуражителните ефемистични реплики от предните доклади, като как беше
фактът, политическа воля.
Воля има стремеж за развитие, да. Вече ги няма. А щом ги няма, трябва да се направим логични изводи. Обърнато е внимание и на други, на перманентни, мога да кажа, слабости на съдебната система, темата за политическата корупция, за изборите и около изборите събитията, които така ги съпътстваха. Според мен и според моята партия, мисля, че този доклад най-сетне трябва да по някакъв начин да повлияе, да, ако не да разтърси управляваща партия и това надменно самочувствие, това самодоволство да се коригира в по-приемлива позиция. С две думи, този доклад е порицание и четох и коментарите на Института за модерна политика.
Да.
Те казват, че той няма аналог, цитирам по памет, последните години.
Вие като опозиция в състояние ли сте да подадете ръка на управляващите, за да може да се преодолеят затрудненията в този сектор от нашия живот, като се започне от съдебната система и се свърши с борбата с организираната престъпност и корупцията? Или ще изпитвате задоволство от това, че те са критикувани, а не вие?
Но много, много провокативен въпрос, господин
Марин. Затова сме журналистите, за да ви задаваме провокативни въпроси.
Една кратка прелюдия към тема да. Тогава. Сега, аксиоматична истина е, че с много малко условности, че ситуирането на политическото мандатно пространство е закономерна последица от избори. Този аспект, аз приех тези резултати като своеобразна присъда на суверена, а изборите като така по-мащабен съд. ГЕРБ и сателити афишираха в началото категорична визия за безцеремонно и реваншистско управление, има си назидателни послания и дори не се колебая да го спомена, насаждане на страх. Въпреки съмнителния така секторен професионализъм, имаше сервилно медийно обгризване, особено на неприкрития нарцисизъм на лидера и обкръжението му. Това беше като че ли безпрецедентен анонс на настъпваща в управлението партия и стати са много сериозно опозицията, опозиционността, в частност дори и за нас мога да го заявя. На времето, не си правете погрешни изводи, че така говоря, но на времето две реплики много сериозно влияние оказаха върху мене и то на управляващите бяха тези реплики по отношение на нашата комуникация с тях. Първата реплика беше от един депутат от ГЕРБ, който стана в началото и каза: може добре и може много да говорите, но това всъщност няма значение. Всичко решаваме ние с натискане на копчето, а не с някакъв празен дебат. А втората реплика беше: ако искате дадено, подкрепено от вас решение да се осъществи, това също на трибуната го казаха. По-добре е вие да не взимате думата от трибуната, изпращате го в небитието едва ли не. Така че от този аспект интерпретирам аз въпроса ви.
Да.
Ние винаги сме заявявали възможностите и признаването на опциите за конструктивна опозиция, частно визирайки нашата партия, по отношение на национални приоритети, включително и пред вас съм го заявявал. Ние сме готови да сътрудничим и да пренебрегнем дефинитивната си опозиционност в този мандат,
да.
Но за това трябва съответен подход, съответен менталитет, да. Съответно отношение от управляващи.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Хубав ден ви пожелавам.
И аз ви благодаря. Приятен ден.
Благодаря, доктор Тунчер Кърджалиев, народен представител от ДПС.